pani Kaja Kallasová zabudla, že ona je len ako keby nejaký koordinátor toho, aby sa ministri zahraničných vecí stretli a nejakým spôsobom sa aspoň pokúšali prijať konsenzus. A ona si to asi pomýlila s tým, že ona bude diktovať ministrom zahraničných vecí, ergo tým aj vládam členských štátov, ako sa majú správať v tej ktorej otázke. To nie je jej úloha. To, akým spôsobom sa teraz Európska únia stavia k tomu, že treba zbrojiť a musíme prezbrojiť a musíme zadlžiť budúce generácie, aby sme my mohli zbrojiť. Prečo? Lebo už farmafirmy dostali zaplatené, tak teraz potrebujeme zbrojárenský priemysel trošičku postaviť na nohy.
Milé dámy, vážení páni, dnešné pozvanie do štúdia hlavných správ prijala europoslankyňa ze strany Smer Slovenská sociálna demokracia, pani Judita Lašáková. Dobrý deň.
Dobrý deň, zdravím všetkých.
Ďakujeme pekne za to, že ste si v bohatom programe na nás našli čas.
Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Dúfam, že teda bude mať význam, že sme sa tu stretli a že vašim divákom aj niečo odkážem.
Určite áno, k mnohým témam budete mať isto mnoho čo povedať. Začníme hneď aktuálnou informáciou. Včera sa objavila správa o tom, že novozvolený nemecký spolkový kancelár sa vyjadril v zmysle, že Slovensku a taktiež Maďarsku by mali byť pozastavené eurofondy kvôli tomu, že máme na mnoho vecí, čo sa týka zahraničnej politiky, iný názor ako povedzme tak, že väčšina členských štátov Európskej únie. Je takéto vyjadrenie z úst nemeckého kancelára podľa vás v poriadku?
No, takéto vyjadrenia nie sú v poriadku úplne vôbec, hlavne od predsedu, alebo respektíve od kancelára, alebo vedúceho lídra nejakej vlády iného členského štátu. Pretože to je vmiešavanie sa do zahraničnej politiky iného štátu, aj keď sme súčasťou Európskej únie. Jednoducho aj zakladajúce zmluvy Európskej únie hovoria o tom, že zahraničná politika je tak citlivá otázka, že tá zahraničná politika je postavená úplne mimo. A v tejto veci majú všetky členské štáty právo, respektíve ani nie, že právo veta, ale rozhodujú o svojej zahraničnej politike samé. Čiže tuto pán Merz nie len, že nešiel v súlade s princípami normálnej etiky politickej, ale tu išiel aj nad rámec zakladajúcich zmluv Európskej únie. A okrem toho by ma tiež zaujímalo, že prečo on ide sa vyhrážať Maďarsku a Slovenskej republike s tým, že sa nám pozastavia fondy. On má na to nejaký dosah? Lebo ak áno, tak chcem vedieť, aký. Pretože zahraničná politika, keď si myslí, že on môže do toho rozprávať, no zajtra mu budú Francúzi rozprávať do toho, ako má robiť zahraničnú politiku on. Toto je veľmi tenký ľad, naozaj, že veľmi tenký ľad a toto by som si aj v mene Slovenskej republiky a aj našej vlády vyprosila. Problém s týmto jeho vyjadrením je aj v tom, že na Slovensku máme strašne zdivočelú politickú situáciu, už ani neviem, ako by som to inak nazvala, pretože toto si mali vyprosiť aj opoziční politici. Napriek tomu, že opozícia má vnútorné nejaké pnutia s práve aktuálnou koalíciou, ešte neznamená, že nie sú politikmi Slovenskej republiky. A neznamená, že poslanci opozície nie sú poslancami Národnej rady Slovenskej republiky. Takže toto je jeden z takých tých príkladov alebo momentov, kedy by sa mali všetci postaviť a vyprosiť si takéto správanie, pretože ak dnes tomu tlieskajú, môže sa stať, že keď na budúce oni vyhrajú voľby a situácia bude celosvetovo iná, že sa to ich bude dotýkať. Takže v tomto prípade mňa skôr šokuje to ohlušujúce ticho, že si to nevyprosujú aj naši poslanci v Národnej rade Slovenskej republiky, aj keď opoziční.
Tak o tomto sa tiež dlho diskutuje, aké sú ich prístupy a reakcie na viaceré vyjadrenia. Napríklad aj pani Kallasová, ktorá má na starosti teda zahraničné veci v rámci Európskej únie, posielala premiérovi Ficovi predtým, ako išiel do Moskvy, rôzne vyjadrenia. Tiež jej to asi neprináleží.
Myslím si, že u pani Kallasovej je skôr ten problém, že ona zabudla, akú funkciu zastáva v súčasnosti. Viete, je niečo úplne iné, keď sa vyjadrujete z pozície premiérky Estónska, ktorou bola, a je niečo úplne iné, keď ste úradník. A to pri všetkej úcte k úradníckému postu, pretože ak nejaký úradník ovláda svoje remeslo dobre, tak ten úrad fičí, ale pani Kaja Kallasová zabudla, že ona je len ako keby nejaký koordinátor toho, aby sa ministri zahraničných vecí stretli a nejakým spôsobom sa aspoň pokúšali prijať konsenzus. A ona si to asi pomýlila s tým, že ona bude diktovať ministrom zahraničných vecí, ergo tým aj vládam členských štátov, ako sa majú správať v tej ktorej otázke. To nie je jej úloha. Áno, ona z titulu svojej funkcie je aj podpredsedničkou Európskej komisie automaticky, ale jej úlohou nie je to, aby vychovávala členov vlády, členských štátov, poprípade diktovala zahraničnú politiku. To je výsostná otázka každého jedného členského štátu. Je to príliš špecifické, všetci máme nejakú minulosť, nejakým spôsobom sa na rôzne nejaké, než zahraničné cesty, ale vôbec také nejaké bilaterálne vzťahy pozeráme inak. Samozrejme, Maďari majú iný prístup k Rusku, ako než má Slovenská republika, po prípade aj Česká republika, ale pani Kaja Kallas dnes vo svojej funkcii takéto vyjadrenia nesmie a ja očakávam, že sa za ne ospravedlní. Možno sa ospravedlnila pánovi Ficovi do očí, ale to je príliš málo, pretože ona ako členka Európskej komisie a ešte raz to zopakujem, ako jej podpredsedníčka, by takéto vyjadrenia ani len omylom nemala púšťať von.
Áno, a keď to dala von verejne, tak potom by malo nasledovať aj verejné ospravedlnenie. Mnohí ľudia sú trochu rozčarovaní z toho, že Európska únia ako keby sa pomaličky odkláňala od toho svojho pôvodného zámeru, vznikla. Bol to naozaj úžasný projekt, ale v súčasnosti sa rieši zbrojenie. Akýkoľvek iný názor, ak sa objaví, tak je potlačaný. Pred chvíľou sme o tom rozprávali. Máte aj vy ten pocit, že tá únia ako keby sa nám menila pred očami a nie práve k lepšiemu?
No, my sme sa vychýlili z kolají, pretože tak, ako ste veľmi správne povedali, Európska únia vznikala svojho času hlavne kvôli tomu, aby sa udržal mier. A respektíve, prvé spoločenstvo, ktoré vzniklo, bolo spoločenstvo uhlia a ocele, keď v tom 52. nadobudla účinnosť tá zmluva o založení tohto spoločenstva, pretože oni chceli naviazať práve zrovna ocel a uhlie, ktoré bolo ako keby takým tým hnacím motorom tej vojnovej mašinérie, aby bolo pod kontrolou, aby tých 6 zakladajúcich členských štátov toto malo pod kontrolou. Keďže tá spolupráca vtedy bola veľmi dobrá, tak oni až v 58. založili to Európske hospodárske spoločenstvo a Euroatom, teda respektíve v 58. nadobudli účinnosť tej zmluvy, tzv. Rímske zmluvy. Čiže tam niekde vidíme tie korene, ale keď sa pozrieme na to, že ten súdny dvor je už od 52., tak kvázi môžeme povedať, že tá Európska únia naozaj vznikala v tom 52. A to si musíme uvedomiť, že v tom čase boli politici naozaj konfrontovaní s tým, že ich rozhodnutím vypukla druhá svetová vojna, alebo respektíve nevedeli jej predísť. A tá druhá svetová vojna, ja viem, že tie čísla sa tu hádžu už postupne, každý vyťahuje nejaké iné, ale plus minus tých 72 miliónov ľudí bolo to, čo boli obete. A tu bez ohľadu na to, či ide o vojaka alebo o civilné obyvateľstvo, pretože každý je niekoho dieťaťom, otcom, bratom, sestrou. A zrazu boli politici konfrontovaní s tým, že rozpútali, nechali, dovolili rozpútať druhú svetovú vojnu s takýmito obrovskými obeťami, to o materiálnych škodách ani nehovoriac. Takže sa snažili nejakým spôsobom to celé tak ako keby upokojiť. A ten projekt bol naozaj výborný. Len mne zrazu pripadá, že niektorí politici nemajú čo robiť a jediná téma, ktorú vidia, je opätovne zbrojenie. Zbrojenie nie je investícia. To nie je o tom, že ja investujem do škôl, do vedy výskumu, že ja zainvestujem ešte aj do tých elektromobilov. Sú tie investície oveľa lepšie ako do zbraní. Ja chápem, že existuje taká tá poučka, že kto chce udržať mier, musí mať nabité. Ale čím viacej budeme vyzbrojení, tým viacej to bude niektorých lákať k tomu, aby teda sme tie zbrania aj použili. A toto je veľký problém. Toto nie, že... Skôr by som povedal, že to bude veľký problém, lebo mnohokrát je to o tom, že avšak čo? Však nejaký ten konflikt, na svete je veľa konfliktov aj teraz a aj horúcich. A myslím si, že málo kto vie, že väčšinou sú vojnové konflikty hlavne kvôli vode. Ale to, akým spôsobom sa teraz Európska únia stavia k tomu, že treba zbrojiť a musíme prezbrojiť a musíme zadlžiť budúce generácie, aby sme my mohli zbrojiť. Prečo? Lebo už farma firmy dostali zaplatené, tak teraz potrebujeme zbrojárenský priemysel trošičku postaviť na nohy. Ako z môjho pohľadu je to naozaj skôr mrhanie potenciálom, jednak materiálnym, ale hlavne ľudským.
Vraví sa, že Európe chýbajú silní lídri. Macron, Starmer, aj keď teda ten už nie je v rámci Európskej únie, pani von der Leyenová, alebo teda novozvolený, aj keď veľmi, veľmi tesne, pán kancelár Merz, ako keby nedosahovali úrovne ich predchodcov. Mnohí ľudia to vnímajú ako veľké negatívum a mínus pre celú Európsku úniu. Vidíte to tiež tak?
Viete, niekedy to môže byť naozaj o tom, že nemajú dobré PR, pretože nie som si celkom istá, čo títo ľudia dokážu ponúknuť. Ja si nemyslím napríklad o pánovi Macronovi, že je lídrom. To, ako buďme úprimní a môžeme si o pani Angele Merkelovej myslieť, čo chceme, ale kým ona bola pri moci v Nemecku, vojna nebola. Medzi Ruskom a Ukrajinou, je tak?
Áno.
Čiže toto sú, a to si trúfam povedať, a hoci kedy si to aj s nimi vybavím, niekedy to nejde o to, že ich idem urážať, ale oni pani Merkelovej nesiahajú ani len počlenky, čo sa týka líderstva. A možno, že je to aj o tom, že málo ktorý z nich dokáže mať ako keby to vlastné vnútorné presvedčenie, aby sa dokázal obhájiť. Lebo vy, keď ste o niečom presvedčení, tak ako bol Churchill, ktorý sa, keď to tak sledujete, alebo ste teda respektíve sledovali ten jeho život, on sa pomaly mýlil vo všetkom. V jedinom, čo mal ako pravdu, bolo naozaj postavenie sa smerom voči Hitlerovi a že sa teda voči nemu vyhraňoval. A toho sa naozaj držal. A v tej pozície bol naozaj uveriteľný. A to ukázali potom aj tie voľby, ktoré boli po tej druhej svetovej vojne, lebo tam sa už predsedom vlády nestal. Čiže do tej pozície toho lídra na ťažké časy, čo sa Churchill hodil. Ale my dnes nemáme žiadného takého lídra, ktorého by sme takýmto spôsobom vedeli celoeurópsky vzývať z tých zahraničných štátov. A mňa napríklad veľmi mrzí, že málo kto vidí to, akým spôsobom si dokáže za svojím stáť Viktor Orbán, a to akože s ním v mnohých veciach nesúhlasím. Ale osobne si myslím, že druhý, teraz nie, že v poradí druhý, ale ďalší z veľkých politikov, ktorí doplacajú na to, že nemajú práve najlepší vzťah s médiami, je práve Robert Fico. Pretože Robert Fico to, akým suverénnym spôsobom teda robí tú zahraničnú politiku a hlavne akým spôsobom je on v zahraničí prijímaný, je presne ukážkou toho, ako sa má správať naozaj líder. Pričom aj Viktor Orbán a aj Robert Fico si uvedomujú, na čele akého štátu stoja, že teda sme geograficky menšie štáty. Aj Orbán Viktor povedal, že my nie sme, ako to povedal, že my nie sme, že aj že to budú musieť rozhodnúť tí väčší hráči, my len môžeme pomôcť, keď sa jednalo o vybavovanie, alebo teda o dohody medzi pokusy mierových dohôd medzi Ruskom a Ukrajinou. On povedal, že teda môže s tým pomôcť, ale že dohadovať to musia veľkí hráči, len v tomto dávam vám za pravdu, ktorý? Ani pán Macron, ani pán Starmer a ani pán Merz. A čo sa týka pána Starmera, tam by som sa ešte pristavila, pretože ak je čo i len zrnko pravdy na tom, akým spôsobom sa on v pozícii prokurátora správal a on kryl ten gang, ktorý unášal a znásilňoval dievčatá, tak to ako takého mať ako predsedu vlády, to by sa mali teda Briti naozaj sami nad sebou zamyslieť, že čo to je za charakter.
No, v podstate každý z tých vrcholných európskych predstaviteľov aktuálnych má za sebou nejaký škandál, či už to bol Macron alebo Starmer, ktoré ste spomínali. Načrtli ste, respektíve spomenuli ste aj ukrajinský konflikt. Uh-huh. Máme tu tzv. Koalíciu ochotných, kde sú teda štáty, ktoré stále vymýšľajú rôzne scenáre a možné riešenia toho, čo je rozputané na Ukrajine. Samozrejme, sú tam iba vybrané štáty, ktoré sa na to všetko pozerajú jedným pohľadom a rovnakými očami. A celkom zaujímavé je, že vždy, keď oni niečo vymyslia, dajú to do sveta, tak čakajú, že do pol hodiny na to Putin má teda pristúpiť. A keď to trvá pár hodín, že Rusko nereaguje, tak už vravia, že on nechce mier. Je to všetko iba klamstvo a hrá z jeho strany. Ako to vidíte vy?
Nadviazal by som na to, o čom sme sa bavili pred chvíľou. To je presne zrkadlom toho, alebo respektíve tu sa ukazuje, ako nemá táto koalícia ochotných žiadneho lídra. Pretože ak by existoval nejaký líder, ktorý si dokáže väčšie štáty posadiť k jednému stolu a oni by sa na niečom zhodli, tak to netreba vytrubovať do televízií, písať na Twitter alebo na Facebook. S tým treba potom začať niečo robiť. A viete, v dnešnej dobe sa stráca presne to, že my nechceme dialog. Stráca sa dialog a ochota vôbec sa spolu rozprávať a je to jednoducho len o tom, že jak ten páv, že načuchoríme perie a teraz a takto to bude. No, nebude. Na to, aby ste vyviedli dialog, potrebujete tri veci. Potrebujete mať ochotu počúvať. Naozaj počúvať toho druhého, že čo hovorí. Druhá vec je, že musíte mu rozumieť. Vy nepotrebujete s ním súhlasiť. Vy len potrebujete pochopiť to, z akej pozície sa on s vami baví a prečo hovorí to, čo hovorí. A tretia vec je rešpektovať ten jeho názor. Nie nanútiť mu alebo chcieť mu nanútiť váš názor, pretože to potom nie je o dialogu, ale to je o diktáte. A pokým si niektorí väčšina politikov, ktorí sú teda vo vrcholových funkciách toho, ktorého štátu, toto neuvedomujú, tak my namiesto toho, aby sme sa stali naozaj planétou, kde sa budeme vedieť spolu rozprávať a spoločným dialogom zachraňovať životné prostredie a vytvárať naozaj vynikajúce podmienky na život, tak namiesto toho sa staneme jednoducho planetou, kde sa buď spolu nebudeme vôbec baviť, buď sa budeme durdiť, ako malé deti posielať ostatných do kúta, alebo budeme medzi sebou bojovať. Toto jedno už vieme, to sme si niekoľkokrát vyskúšali a skúšame to aj dodnes. Hádam, to už raz vyjde a tú planetu si podpálime. Ale myslím si, že tým, že dokážeme, že mali by sme viesť dialog, keďže sme bytosti, ktoré dokážu rozprávať. Problém je, že sa nepočúvame.
Mnohí ľudia začínajú byť už trošku podráždení aj z prístupu Zelenského, a teda ukrajinských predstaviteľov, ktorí sa pomaly správajú nie tak, že už sú členmi Európskej únie, ale keby jej aj šéfovali. V podstate diktujú, aké máme prijať sankcie voči Rusku, čo máme robiť, čo nemáme robiť a tak ďalej a tak ďalej. Nie je to už trošku za hranou? Uvedomujú si vôbec tí ľudia, čo chcú?
Prečo prevláda názor, toto by mňa akože naozaj veľmi zaujímalo, že Ukrajina chce vstúpiť do Európskej únie?
Oni to proklamujú dlhodobo, nie?
Ja som ich nepočula. Ja, čo som počula, je to, že ukrajinskí lídri chcú vstúpiť do NATO. Ale o vstupe do Európskej únie som ich nepočula rozprávať. A toto je presne to, že toho šumu je na Slovensku tak strašne veľa, že ako keby tieto správy zanikajú. Lebo ja som ich nepočula striktne povedať, že chceme vstúpiť do Európskej únie. Na to počkáme, keď sa to u nás, že na ten vstup do NATO počkáme, keď sa to u nás ako naozaj upokojí. Toto som ja nepočula. Ja, čo som počula, je vstup do NATO a peniaze z Európskej únie. To áno, to som počula. Len viete, keď vstúpite do Európskej únie, už vám príde aj Olaf. A to asi s najväčšou pravdepodobnosťou nie celkom korešponduje s tým, čo by oni možno chceli. To, že ukrajinský ľud chce vstup do Európskej únie, to je druhá vec. Ale hovorím, ja keď počúvam, a dosť dobre ich počúvam, ukrajinských politikov, tam som vo vstupe do Európskej únie nepočula.
Sú to zaujímavé názory, zaujímavé pohľady. Ako vy vidíte ten samotný konflikt na Ukrajine a jeho príčiny? Rusi teda tvrdia, že dlhodobo bolo devastované ruskojazyčné obyvateľstvo na Ukrajine. NATO sa neustále približovalo. Za zmienku stojí aj fakt, o ktorom sa u nás už ostatné roky, ja neviem, či nemôže hovoriť, ale teda v médiách sa to neobjavuje, že ukrajinská opozícia v podstate bola donútená z krajiny emigrovať, pretože ich chceli zatvárať. Zakazovala sa ruština používať na úradoch, v školách. Zatvárali sa médiá, rušili sa politické strany. Cirkev pravoslavná bola zrušená. To sú všetko kroky, ktoré keby spravil niektorý z členských štátov Európskej únie, tak asi z Bruselu by prišli také demarše, že dovidenia.
Viete, čo ja viem od kolegyne Beňovej, tá kolegyňa Beňová ešte, neviem presne rok, ale keď mali postaviť na Ukrajine sochu Stefana Banderu, tak vtedy ona ešte s nejakým kolegom alarmovali Európsku komisiu, to mohlo byť 2014, že teda toto nie. A vtedy aj Európska komisia zakročila a konkrétne tá jedna socha teda nebola postavená. Problém je, že od roku 2014, presne tak, ako vy hovoríte, nielenže ukrajinský, teda ruský jazyk bol zakázaný. Oni boli zakázaní všetky jazyky národnostnej menšiny a to je ten moment, kedy Orbán Viktor začal rozprávať o tom, že on Ukrajinu nepustí do Európskej únie, lebo každý jeden členský štát má právo veta, pokým sa národnostná otázka nezmení, teda ten prístup. A viete, tu ani nejde o to, že existujú nejaké fantastické vzťahy s Maďarskom, ale tu ide o to, že maďarský jazyk je jeden z 24 úradných jazykov Európskej únie. Takže ak Ukrajina zakázala maďarský jazyk, tým naozaj zakázala jeden z úradných jazykov Európskej únie. A Európska únia mlčí a pozerá sa na to.
Prečo? Prečo si za tým zakrývajú oči?
Niekedy mi to pripadá, ale to zostane medzi nami, dobre?
Dobre.
Niekedy mi to pripadá, že ako keby sa niektorým nechcelo pracovať.
Ale.
A počula som už aj také vyjadrenie, že možno, že keď už teraz konečne to prímerie na tej Ukrajine bude, tak konečne budeme môcť ísť na tú Ukrajinu sa tam pozrieť, lebo všetko to, čo robíme, tu povedal jeden z vedúcich v Európskej únie, z vedúcich úradníkov, že konečne, keď tam bude prímerie, môžeme ísť na Ukrajinu a pozrieť sa tam, ako to tam naozaj je, lebo všetko máme iba s titulkou novín.
Takže sprostredkované v podstate nevedia, ako to tam reálne funguje.
Presne, presne.
Spomenuli sme už aj médiá zatiaľ v tom rozhovore. Myslíte si, že je to stále v poriadku, čo sa týka slobody slova v rámci únie, možno aj Slovenska, že médiá fungujú tak, ako by mali fungovať?
Nie. Nie, lebo ja som... A to takto. Aby nedošlo k omylu, toto nie je fenomén slovenských novinárov, alebo teda respektíve ľudí vydávajúcich sa za novinárov. Toto je, myslím si, že celoeurópsky problém. Som toho svedkom aj v Európskom parlamente, lebo tam sú aj z členských štátov novinári. Novinár nemá byť arbiter toho, čo si politik smie alebo nesmie dovoliť povedať. To ani neviem, kde oni na to prišli, že toto môžu. Druhá vec je, že potom politici by sa tiež mohli zamyslieť sami nad sebou, že prečo to dovolia, alebo prečo sa podriadujú tým médiám a začnú tvrdiť to, čo oni chcú počuť. Lebo, viete, novinári sú pre mňa, a to poviem teraz veľmi úprimne, to sú zamestnanci obchodných spoločností, ktoré sú zamerané na vytváranie zisku. Pretože vy ako obchodná spoločnosť, keď nemáte zisk, tak ja automaticky pôjdete do konkurzu, do krachu a tým pádom ten novinár stratí svoje zamestnanie. Nech nikto neberie ako urážku. Všetci máme svoje vlastné účty, ktoré musíme platiť a každý jeden z nás žije z toho, že tie služby a tie tovary si musí zaplatiť z peňazí. Čiže to nie je výnimka. Len ten spôsob, akým tie niektoré médiá fungujú, to mne pripadá dosť... Už ani nie, že neobjektívne, ale jednostranné, v prospech niekoho. A ani s tým by som nemala problém, ale to musia dať vedieť o sebe, transparentne dať vedieť svojim čitateľom. Jednoducho, ja neviem. My sme projekt, ktorý má najbližšie politicky, vymyslím si, k strane Smer, čiže my budeme stranu Smer, teda toto tam napíšu a ja viem, že keď robia rozhovor s niektorým členom Smeru, tak to nemusí byť zase také, že veľmi, že na telo a pod kožu, aby išli s tými otázkami. Ale jednoducho tvrdiť, že čierna je biela a biela je čierna a ešte vyžadovať, aby ste si to vymysleli a ešte byť dokonca urazený, ak máte tú drzosť v úvodzovkách povedať, no pani, ale táto čierna je čierna, no to už považujem naozaj za čiarou, za niekoľkatou červenou čiarou, tak by som povedala. A druhá vec je, čo ja veľmi nie, alebo respektíve veľmi, áno, veľmi zle znášam. Aj ja som občan Slovenskej republiky a aj ja mám právo vypočuť si dialog novinára s politikom. Mám na to právo, každý jeden človek, a mám právo na pravdivé informácie a na pravdivé informovanie. A jednoducho mne vadí, že tí niektorí moderátori nevedia si udržať tú diskusiu tak, aby si vzájomne tí hostia neskakali do rečí. Lebo ja chápem, že strašne veľa tém je a strašne veľa tém treba prebrať, ale tak buď chcem mať kvalitnú tú debatu, alebo chcem prebrať veľa tém. Ale ak chcem prebrať veľa tém, tak nedovolím tomu jednému hosťovi, aby osočoval, alebo aby bol útočný, alebo ani nie, že útočný, alebo OK, ale
konfrontačný.
Aj to môže byť, ale aby nebol osobný, aby to boli vecné argumenty, aby to nebolo o tom, že, že všade čítate, že hranatá hlava a teraz prvé, čo vám napadne, že sa neviete rozhodnúť, takže Robert Fico alebo Filip Turek. Jednoducho tie dialógy, kde vy počujete zrazu troch naraz, vo mne vyvolávajú, ja to okamžite vypínam. Čiže všetko to, čo mi chcel ten politik povedať, či už jeden alebo druhý, zostáva pre mňa zamlčané, lebo však som to nedopočúvala. A aj ten moderátor, ja neviem, či sa on vôbec cíti, že dobre odviedol svoju prácu. Ja neviem, či treba vypínať mikrofóny, alebo robiť takéto rozhovory, že jeden na jedného. Ale mne trošku chýba taký ten formát, že ak chce ten moderátor akože niekoho ukočírovávať, tak nech je to o tom, že mu režia zahlasí, že v tomto momente nehovoril pravdu ten politik, toto bolo klamstvo, tuto boli iné čísla, to berem. Ale nie, že ja keby, že vždy dva na jedného. Toto, nemyslím si, že to je dobre odvedená práca. Čiže tí niektorí novinári mne pripadajú, že novinári ani nie sú. Niektorí mi pripadajú ako floskulisti. A niektorí mi pripadajú, to, že sú drzí, to je fajn. Ako na každú jednu profesiu potrebujete mať nejaké charakterové vlastnosti, ktoré ak nemáte, tak to robiť nebudete vedieť. A určite je veľmi ťažké položiť nepríjemnú otázku, ale musí byť vecná a musí byť naozaj ja ako občan musím mať z toho pocit, že je to v môj prospech, prečo sa to ten dotyčný pýta. A ďalšia vec je, že ja sa stretávam a bavím sa aj s ľuďmi, tak jednoducho im strašne vadí to, že tí novinári majú dvojaký meter.
Dvojaký kilometer už.
To už aj svetelný rok, keď už sme pri tých dĺžkach, lebo nie celkom chápem, prečo niektoré médiá zbytočne nafukujú nejakú kauzu alebo niečo, čo sa stalo. A potom, keď sa niečo udeje na tej druhej strane, to ako keby sa neudialo. Viete, poviem príklad o sebe. Ja mám taký projekt, že ja chodím po Slovensku a mám tie prednášky, že akým spôsobom funguje Európska únia. Aby sme teda, ak chceme kritizovať, kritizujme, ale kritizujme to, za čo tá Európska únia môže, a nie za to, čo je, vymyslím si, čo je v kompetencii samosprávneho kraja. Áno, lebo že to sme netrafili nielen dvere, ale ani budovu. A zrazu sa objaví taký malý zostrih, kde ja na začiatku tej prednášky položím otázku, že či akože chceme odísť z Európskej únie. OK, ale poďme si povedať, že čo, ako tá Európska únia funguje. No a toto sa stalo virálnym a namiesto toho, aby novinári konfrontovali za každým, každého jedného poslanca Národnej rady, opozície alebo ktoréhokoľvek politika, toto pani Lašáková nepovedala, klamete, lebo to video je celé hore. Čiže oni si to mohli pozrieť. Ten zdroj tam je. Že či rozprávam o odchode alebo nie, tak oni to kľudne nechajú akože ísť. Viete, kde to končí? Končí to tam, že jednoducho policajný zásah musí byť vykonaný, pretože človek, ktorý je narodený 13. januára 2007, to znamená, že dosiahol 18 rokov, mi vypisuje také SMS-ky, že si ho už ide podať polícia. A ten človek naletel nie len tým politikom, ktorí brutálnym spôsobom klamú, ale ani novinári, ktorí sú vraj strážcovia demokracie, a teda čistoty toho politického priestoru by mali byť, tak oni participujú či už tým, že toto podnecujú, alebo vôbec tomu politikovi neskáču, že ho teda neopravia, zdroj ich nezaujíma, dopomáhajú tomu, aby už 18-roční ľudia pomaly čelili trestnému stíhaniu za to, že sa vyhražajú ústavnému činiteľovi. Jediná vec, prečo ten dotyčný neskončil v CPZ-ke, je to, že ten policajt mal rozum a keď videl, že to 18-ročné dieťa, prepáčte všetci, ktorí máte 18, sa tam rozplakalo, tak to vyriešil pohovorom. Tak mi vysvetlite, prečo si ja mám vážiť novinárov, keď tú prácu nerobia tak, ako by mali. Pretože oni sa nezastávajú občana Slovenskej republiky, toho narodeného 13. januára 2007, ale zastávajú sa nejakých politikov, ktorí sú im sympatickí. Takže ja som ten, kto vždy dá šancu a podľa toho, akým spôsobom potom tí novinári informujú, podľa toho ideme aj do druhého alebo do tretieho, do tretej debaty. To sa teraz nevyhrážam, to len, aby bolo jasné, že ja, to nie je o tom, že ja odopieram niekomu, alebo teda respektíve verejnosti, aby sa niečo dozvedel, ale je to naozaj o tom, že pokým ja nepovažujem ten rozhovor za kvalitný, že sa ten dotyčný občan dozvedel informácie, čo by som to robila.
Áno, aj pred rozhovorom som si pozrel, čo sa teda o vás píše v slovenských médiách a zistil som, že chodíte po školách a keď nie priamo, tak minimálne podprahovo nejak tam prenášate myšlienku vystúpenia z Európskej únie, takže môžem potvrdiť to, čo ste pred chvíľočkou povedali. To, že je to vytrhnuté z kontextu, to už nikto neuvedie. Také, že napríklad ľudia z republiky sú stále označovaní za fašistov, dokonca nacistov. A keď sa niekto bežného človeka na ulici spýta, prečo to o ňom hovoríš, veď to hovorili tam a tam. Takže tí novinári dokážu robiť veľa, veľa škody. Jednostranné videnie sveta, účelové vyzobávanie informácií alebo chaos, to je jasná vec. Našťastie existujú alternatívne médiá a sociálne siete. Ale ani v tomto ohľade Európska únia nezaháľa. Pripravila DSA, Digital Services Act, ktorý sám o sebe je fajn, tam tie myšlienky isto o tom viete, sú dobré, ale vsunuli tam niektoré také formulácie, ktoré majú za úlohu práve kontrolovať to, čo sa píše na sociálnych sieťach a majú donútiť prevádzkovateľov sociálnych sietí nepohodlné názory sťahovať. Už sa to nenazýva dezinformácie, ale napríklad narúšanie spoločenskej diskusie a podobne. Kritizoval to aj J.D. Vance na prejave v Mníchove, že teda týmto smerom, ak pôjde Európska únia, tak so Spojenými štátmi asi veľkí kamaráti nebudú. Vnímate to aj vy ako naozaj snahu o umlčanie iného názoru v rámci únie?
Umlčiavanie nepohodlných názorov je podľa môjho názoru staré ako ľudstvo samo. Pretože, buďme úprimní, nikto nechce počúvať, že ako zle vyzerá. Áno, každý si radšej vypočuje, že o, vyzeráš úžasne a máš to perfektné a super sa ti to hodí. A to, že to nechceme počúvať, ešte neznamená, že tie názory nebudú. A potom, aby sme sa nečudovali. A to je presne o tom, že tie slobodné, alebo teda respektíve tie alternatívne médiá, oni nie kvôli tomu majú taký boom na Slovensku, lebo ten mainstream potrebuje konkurenciu. Ale jednoducho mnohí aj bývalí novinári už sa nevedeli pozerať na to, čo robia ich bývalí kolegovia. Ja neviem, či vám hovorí niečo meno Peter Bohuš, on má ten svoj kanál Modrý jelen a to je jeden z veľmi kvalitných novinárov a on rozoberá tú novinársku prácu ako v Českej televízii očami novinára, že ako by to malo vyzerať. A on sám povedal, že oni sa tiež učili, tiež niekoľkokrát urobili chyby, ale tá novinárčina už v dnešnej dobe by z môjho pohľadu mala byť na určitej úrovni na takej, aby k takýmto chybám už nedochádzalo a ak tak výnimočne a ak dojde, tak s ospravedlnením. Čiže tie alternatívne médiá prišli na svet ako vyváženie toho, čo tie mainstreamové médiá robia veľmi zle. No len tým pádom dávajú priestor aj iným, než tým, ktorí sú, ako by som to povedala, taký, ani neviem, aký výraz na to. Skrátka, jednoducho, novinári si zvykli na to, že im politici budú hovoriť nie to, čo si politici myslia, ale to, čo chcú médiá počuť. Len to nie je to, s čím sú ľudia konfrontovaní. Vy, keď budete niekomu veľmi dlho tvrdiť, že tá zebra je žirafa, no tak v istom momente sa nájde niekto, kto povie, že cisár je nahý. A potom až zistíte, že koľko ľudí si myslí to isté, že ten cisár je nahý, a presne toto sa stalo. Čiže, ak my budeme na pôde, alebo teda vôbec v celej Európskej únii zamlčiavať, alebo tutlať, alebo nevidieť, nepočuť názory, ktoré sú nám nepohodlné, no kam dospejeme? Tie názory nie, že prestanú byť. Len my o nich nebudeme vedieť. A potom zrazu budeme prekvapení. A ja vám garantujem, že pre každého z nás je niečo nepohodlné, nepekné, len pre každého je to niečo iné. A teraz vyberte tie čerešničky, ktoré sú akože, že ja neviem, že tak na tomto sa zhodneme, že toto je nepohodlné každému. Také nie je. Mhm. Viete, to je, ja keby som prišla do tej triedy žiakov a povedala im, že dobre, že akú pizzu si objednáme. To bude hádka, že či tam má byť meso, či tam má byť ananás, či tam už dosť bude, že sme sa zhodli na tom, že si objednáme pizzu. Takže tie názory a tie niektoré iniciatívy, ktoré majú aj niektorí politici, sú ani nie, že zbytočné, ale nemajú inú tému. Jednoducho, mne už pripadá, že veda a výskum, my máme pomaly výťah na Mars a po Venuše úplne v pohode vieme kráčať. Čiže toto už máme vybavené, takže sa môžeme venovať takýmto veciam, ako je to, čo ste vyhovorili. To máme vedu a výskum vybavené. Každý býva v prepichovom byte, za ktorý platí vôbec, akože ani neplatí. Auta máme na špičkovej úrovni, pomaly neplatíme za tankovanie. Bezdomovectvo sa stratilo, elektrická energia je úplne že zadarmo. My máme iné problémy, ktoré majú tí občania, a namiesto toho, naozaj týchto vecí, sa bavíme o tom, že ktorý názor umlčať a ktorý nie. Dnes je to môj názor, zajtra to bude váš. Hoci ktorého iného, len ja neviem, prečo máme ten pocit si myslieť, že to by neurobili. To je môj obľúbený argument, ten keď počujem, akože normálne som, akože vážne.
Že to si nedovolia. Napríklad. No. Stihli sme prebrať niektoré z tém, ktoré sme mali pripravené, niektoré sú ešte pred nami. To znamená, že vás veľmi radi privítame opäť o nejaký čas štúdiu hlavných správ, aby sme mohli debatu dokončiť. Ďakujem veľmi pekne za dnešnú návštevu.
Ja ďakujem za pozvanie a prídem.
V štúdiu hlavných správ sme mali europoslankyňu a členku strany Smer Slovenská sociálna demokracia pani Juditu Lašákovú.